everything can... Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jambo popote ulipo, nakukaribisha. Jina langu Harrison Kamau
na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 11 mwezi wa Juni mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Nakusihi uandamane nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yatupilia mbali rufaa iliyowasilishwa mbele yake na serikali ya Tanzania kuhusiana na sheria za uhuru wa habari, hatua hiyo ikionekana kuleta ahueni kwa washikadau wa wanahabari nchini humo waliolalamika awali kwamba baadhi ya sheria zilikuwa kandamizi. Baadhi wanasema nini kufuatia uamuzi huo?
Tungependa kuona kwamba serikali inafika mahali pazuri pa kukaa pamoja na wadau na kuangalia mstakabali mzima wa kuhakikisha uhuru wa habari unakuwaje nchini. Kuna namna nyingine ya kutatua matatizo nje ya mahakama.
Na kwenye taarifa nyingine, mazungumzo yaendelea kati ya Sudan, Misri na Ethiopia kuhusu bwawa kubwa la kuzalisha umeme lililoko Ethiopia na ambalo maji yake yanatoka katika mto Nile. Tutarajie nini katika siku za mbele?
Na wasimamizi kutoka Marekani na wasimamizi kutoka Umoja wa Ulaya na rais wa Afrika Kusini ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika hivi sasa, kwamba bado nao kuna duru yao inasikilizwa, watafanya nini katika vikao vijavyo?
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zinazosomwa naye mwenzangu BMJ Muridi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba mamlaka inayoangazia utendakazi wa polisi nchini Kenya, IPOA, imetoa ripoti inayoeleza kwamba Wakenya wapatao 15 wameuawa na polisi katika taifa hilo la Afrika Mashariki katika kipindi hiki ambacho kumewekwa marufuku ya kutotoka nje usiku ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Ripoti hiyo aidha inaeleza kwamba maafisa 6 wa polisi watashtakiwa kwa makosa ya mauaji na unyanyasaji, baadhi wakituhumiwa kuhusika kwa vitendo vya kufyatua risasi dhidi ya raia wakati wakitekeleza masharti ya marufuku hiyo. Polisi pia wanatuhumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia badala ya kutii sheria wakati wakitekeleza majukumu yao ya kulinda amani. Nalo shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za binadamu pia linashutumu polisi wa Kenya kwa makosa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mauaji na unyanyasaji wa kingono kwa baadhi ya raia. Hata hivyo, idara ya polisi imesema kwamba matukio yanayotajwa katika ripoti hizo yanatakiwa kufanyiwa uchunguzi wa kina. Tangu masharti mbalimbali kuwekwa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta katika juhudi za kupambana na ugonjwa huo wa korona, Wakenya katika miji mbalimbali wamekuwa wakilalamikia hatua ya polisi ya kutumia nguvu kupita kiasi na kuwanyanyasa kwa njia mbalimbali. Wabunge wa Ethiopia jana Jumatano waliongeza muda wa kuhudumu kwa waziri mkuu kwa mwaka mwingine mmoja au zaidi kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu kutokana na janga la kiafya lililosababishwa na COVID-19. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wajumbe hao wamesema kwamba zoezi hilo litafanyika baada ya wataalamu wa afya kushauri kuhusu hali ilivyo. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa upinzani hawajaridhishwa na hatua hiyo, wakisema ni vigumu kutabiri muda utakaochukuliwa kabla ya hali ya kawaida kurejea, huku wakieleza wasiwasi kwamba huenda waziri mkuu Abiy Ahmed akajiongeza muda zaidi. Uchaguzi mkuu wa Ethiopia utakapofanyika utakuwa ni mizani tosha kuhusiana na imani ya watu wa taifa hilo kwa waziri huyo mkuu anayesemekana kuleta mabadiliko makubwa tangu alipochukua madaraka mwaka wa 2018. Licha ya kupokea tuzo la Nobel mwaka uliopita kutokana na uongozi wake, Ahmed anakabiliwa na tatizo la ghasia miongoni mwa makabila yanayoitisha kujitawala. Baadhi ya wakosoaji wanasema kwamba kuna ukandamizaji kutoka kwa maafisa wa usalama wa serikali. Tayari tume ya uchaguzi ya Ethiopia imetangaza kusitisha zoezi la uandikishaji wa wapiga kura kutokana na janga la corona. Kufikia jana taifa hilo lilikuwa na visa 2,300 ya maambukizi ya COVID-19. Na Burundi jana Jumatano ilianza rasmi muda wa maombolezi baada ya tangazo la kifo cha ghafla cha Rais Pierre Nkurunziza siku ya Jumatatu kutokana na kile ambacho kimetajwa kwamba ni mshtuko wa moyo wakati akiwa na umri wa miaka 55. Mwenzangu Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wakati wakivalia maski pamoja na kuchukua tahadhari nyingine zinazohitajika kujikinga na virusi vya COVID-19, viongozi wa juu serikalini, mabalozi pamoja na viongozi wa kidini walipanga foleni ili kutia saini kwenye kitabu cha maombolezo kilichoko kwenye makao ya rais. Haya kiendelea, mke wake Denise Busumi Nkurunziza hata hivyo hakuwepo, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la Amref kwa wanahabari wa Reuters, na ni kutokana na kuwa alipelekwa Nairobi kwa matibabu maalum Mei 21 kutokana na kile baadhi ya vyombo vya habari vilitaja kuwa matatizo kutokana na virusi vya COVID-19. Mshauri wa karibu wa rais Nkurunziza Willy Nyamitwe hakutoa maelezo zaidi kwa wanahabari kuhusu hali ya Bin Nkurunziza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hali ya maombolezo haikuwa dhahiri sana kwenye barabara za mji mkuu kufikia jana jioni. Baadhi ya viongozi wa nchi za bara la Afrika wameendelea kutuma risala za rambirambi, akiwa ni pamoja na rais wa Afrika Kusini ambaye amemtaja marehemu Nkurunziza kama mmoja wa viongozi wa bara Afrika waliotetea haki za nchi binafsi kujitegemea. Nkurunziza amefariki siku chache tu baada ya uchaguzi wa urais, ambapo mrithi wake mtarajiwa Evariste Ndayishimiye alitangazwa mshindi na tume ya uchaguzi na kuidhinishwa na mahakama ya kikatiba.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Baraza la Usalama la Kitaifa la Zimbabwe limeshutumu washirika wa kiongozi wa zamani wa nchi hiyo marehemu Robert Mugabe na viongozi wengine wa upinzani kwa kile ilichosema ni kueneza uvumi kwamba kumefanyika mapinduzi ya kijeshi. Baraza hilo limesema kwamba serikali ya nchi hiyo iko shwari. Katika kikao cha kwanza na waandishi wa habari tangu baraza hilo kuundwa mnamo mwaka wa 2013, maafisa wake wamesema jana Jumatano kwamba pia kulikuwa na uvumi kuwa washirika wa Mugabe wanaoishi uhamishoni walikuwa wakipanga kurudi nchini kwa usaidizi kutoka kwa jeshi na upinzani. Baraza hilo linaongozwa na kiongozi wa nchi hiyo, Rais Emmerson Mnangagwa, na wanachama wake ni pamoja na mawaziri wa usalama na wakuu wa jeshi ambao walikuwepo katika mkutano huo na waandishi wa habari. Uvumi ulikuwa umeenea kwamba serikali ya Mnangagwa ilikuwa imepinduliwa na jeshi la nchi hiyo. Mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi katika taifa hilo katika zaidi ya muongo mmoja, na ghadhabu kutoka kwa umma zimeongezea wasiwasi kwamba jeshi ambalo lilimaliza utawala wa Mugabe wa zaidi ya miongo mitatu mnamo mwezi Novemba mwaka 2017 linaweza kuingilia utawala wa Mnangagwa. Na Ujerumani imesema kwamba jumuiya ya Ulaya haiungi mkono mipango yoyote ya Israeli ya kuanza ujenzi mpya wa makao kwenye ukingo wa magharibi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Heiko Maas amemwambia waziri mwenzake wa Israeli hiyo jana kwamba Ulaya inapinga vikali mipango hiyo ya Israeli ya kuanza kunyakua baadhi ya maeneo katika ukingo huo wa magharibi. Israeli inanuia kuanza kupanua himaya yake kwa kujenga makazi ya Wayahudi katika ukingo huo, na hayo ni kwa mujibu wa mpango ulioibua utata kuhusu Mashariki ya Kati ambao pia unaungwa mkono na rais wa Marekani Donald Trump. Mpango huo umekosolewa vikali na baadhi ya nchi ikiwa ni pamoja na Ujerumani, ambayo inasema kwamba marekebisho ya ramani ya Mashariki ya Kati yaliyofanywa na upande mmoja huenda yakavuruga matarajio yaliyokuwepo ya kuunda taifa la Palestina na kufikia makubaliano ya amani ya kudumu kati ya Israeli na Palestina. We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kitengo cha rufaa imekataa ombi la serikali ya Tanzania la kukata rufaa ya kupinga hukumu ya kesi iliyowapa ushindi wadau wa habari nchini humo walioshtaki serikali kwa kupitisha sheria inayokandamiza uhuru wa habari. Basi mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Ombi la serikali ya Tanzania kutaka kukata rufaa liliwasilishwa mahakamani hapo baada ya wadau wa sekta ya habari wa nchi hiyo, ikiwemo Baraza la Habari Tanzania MCT, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu, kuishtaki serikali kwenye mahakama hiyo kwa kupitisha sheria inayolalamikiwa kukandamiza uhuru wa habari. Baada ya mahakama hiyo kusikiliza kesi hiyo, ilibaini kuwa serikali ya Tanzania ilikiuka baadhi ya vifungu vya sheria na ikatoa maelekezo kuwa virekebishwe, na ndipo serikali ya Tanzania ikawasilisha ombi la kukata rufaa kwenye kitengo cha rufaa cha mahakama hiyo. Hata hivyo, pamoja na hatua hiyo, upande wa serikali ya Tanzania haukuweza kukata rufaa hiyo kwa wakati unaotakiwa kwa mujibu wa sheria, na ndipo upande wa wadau wa habari nao wakawasilisha ombi la kuitaka mahakama hiyo kutupilia mbali shauri hilo, maombi ambayo sasa yamekubaliwa.
Mimi ni Kajubi Mkajanga, katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania. Tulirudi mahakamani kuiomba mahakama ifute hiyo notice kwa sababu mtu wa notice ameshindwa kutekeleza masharti ya notice na ameshindwa kukata rufaa.
Akizungumzia swala hilo, katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT Kajubi Mkajanga amesema baada ya hatua hiyo sasa wanajiandaa na hatua nyingine.
Wanajipanga vile vile kushirikiana na serikali kuona jinsi gani vifungu hivi vitarekebishwa. Kama vinarekebishika, tuna imani kwamba serikali itatimiza uamuzi huu wa mahakama, na sisi tuko tayari kushirikiana na serikali kujenga nchi ya demokrasia na haki ya kupata habari.
Kwa mujibu wa Mkajanga, pia wamejipanga kuhakikisha kuwa maelekezo ya mahakama hiyo yanatekelezwa na kwamba wako tayari kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali kuiwezesha kufanya marekebisho yanayolalamikiwa.
Kwa upande wetu sisi tunashukuru kwamba haki imeweza kutendeka hatimaye, japo imechukua muda mrefu.
Ushindi huo umepokelewa kwa furaha kubwa na wadau wa sekta ya habari.
Kwa jina naitwa Moses Alan Adam. Tungependa kuona kwamba serikali inafika mahali pazuri pa kukaa pamoja na wadau na kuangalia mstakabali mzima wa kuhakikisha uhuru wa habari unakuwaje nchini. Kuna namna nyingine ya kutatua matatizo nje ya mahakama. Kwa hiyo moja wapo ni kuwa na mijadala yenye kujenga, kuhakikisha kila upande unajenga hoja za msingi na kuhakikisha maslahi mapana ya taifa na wananchi kwa ujumla yanazingatiwa.
Baadhi ya vipengele vinavyolalamikiwa na wadau wa habari ni pamoja na kinachompa waziri mamlaka makubwa ya kutoa adhabu kwa vyombo vya habari na pia wanahabari kwa ujumla.
Vipengele ni vingi, vipengele ni 16. Kuna vipengele vinavyohusu mamlaka za waziri, kuna vipengele vinavyohusu utendaji wenyewe, kuna vipengele vinavyohusu haki na masuala ya usajili na kadhalika.
Asraji Mvungi, Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika, Arusha.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba serikali ya Zimbabwe imeanza kutaja hadharani majina ya watu waliotoroka kutoka kwenye karantini, huku ikiomba umma kutoa taarifa zaidi kuhusu watu hao, ikiwa ni juhudi za kuzuia maambukizi ya virusi vya COVID-19. Zimbabwe imeshuhudia ongezeko kubwa la maambukizi katika siku za karibuni, hali iliyopelekea kufunguliwa kwa vituo zaidi vya karantini. Kuna zaidi ya watu 3,700 walio katika karantini baada ya kuingia nchini kutoka mataifa jirani kama Afrika Kusini na Botswana, lakini wengi wao wanasemekana kutoroka wakilalamikia hali duni ya kimazingira pamoja na hofu kwamba huenda wakapata maambukizi zaidi wakiwa katika hali hiyo. Mamilioni ya watu wa Zimbabwe walienda kwenye mataifa jirani wakitorokea hali ngumu ya kisiasa na kiuchumi katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, lakini sasa wamelazimika kurejea nyumbani kutokana na janga la virusi vya corona. Mratibu wa masuala ya COVID-19 katika nchi hiyo, Agnes Mahomva, amesema kwamba wote wanaoingia nchini hivi sasa wanalazimika kutoa hati zao za kusafiria ili serikali iweze kuwasaka iwapo watatoroka kutoka kwa karantini.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa siku ya pili mfululizo, Sudan, Misri na Ethiopia jana Jumatano wameendelea na mazungumzo ya kutatua mgogoro ulioibuka kuhusu ujenzi wa bwawa kubwa la kuzalisha umeme kwenye mto wa Blue Nile la Grand Renezoa, karibu na mpaka wake wa Sudan na Ethiopia, lenye gharama ya dola bilioni 4 za Kimarekani. Basi mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu mjini Cairo, Shafi Mbinda, ambaye amekuwa akifuatilia swala hilo, na akaanza kwa kumuuliza kama kuna mafanikio yaliyofikiwa tofauti na ilivyokuwa kwenye mikutano ya awali ambayo haikuleta tija.
Mkutano huu ambao unafanyika kwa njia ya video conference, BMJ, ni kwamba bado wanasema hawawezi kuita ama hawawezi kutaja kwamba wamefikia pahala pazuri, na hii ni kauli ama ni mtazamo wa mawaziri wote wa pande tatu, kwa maana Ethiopia, Sudani na Misri. Walipoulizwa swali hili wanasema walipofikia sasa hawawezi kusema kwamba ni hatua chanya, kwa sababu bado kusema kweli kuna ugumu wa kutatua kilichopo katika bwawa hili la maendeleo la Ethiopia, na ile hali kwamba Ethiopia bado ina nukta nyingi sana za kujadili. Kwa hivyo bado kusema kweli mpaka hivi leo, siku ya pili ya mkutano huu, BMJ, kwa kiasi kikubwa hawajafikia mwafaka ama hawajafikia hatua chanya wanaita mawaziri wa maji.
Na kuna tofauti ipi kati ya mikutano inayofanyika sasa na ule mchakato wa kwanza wa kujaribu kutatua mzozo huu ambao ulifanyika hata ukaja mpaka hapa Washington mwezi Februari, alafu ikaonekana kwamba umeshindikana? Nini kipya?
Tofauti iliyopo katika mkutano hasa wa jana na mpaka hivi leo ni uharakishwaji wa vipengele muhimu ambavyo vilisimama kutokana na hizi changamoto za corona na vitu vinginevyo. Na hayo yote yamekuja, BMJ, ni kwa sababu ya tangazo la waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alipotaja kwamba vyanzo vya habari vilivyotaja kulikuwa na kile habari yake kwamba mwezi wa saba ujao Ethiopia imefikia pahala pazuri, kwa hivyo katika mchakato wa kujaza maji, ndipo ambapo Sudani ikaitisha mkutano huu kwa njia yoyote, hata kwa video conference, kwa haraka wajadili. Na Misri inasema haijafiki swala la Ethiopia kujaza maji mwezi wa saba kwa sababu hawaamini kinachofanyika kwamba kitakuwa ni salama na kitakuwa na maslahi kwa mazungumzo yao ya bwawa la maendeleo, BMJ.
Na kwa wale labda Shafi ya wajui historia ya mradi huu, je, ilikuwa imekusudiwa kwamba bila matatizo yaliopo, kama hakungekuwa na mazungumzo sasa hivi, mradi huu ungekamilika lini ujenzi wake?
Ni vigumu kusema, lakini viongozi wa Ethiopia na wasimamizi wa mradi huo kwa upande wa Ethiopia wanasema umefikia hatua nzuri, kiasi cha zaidi ya asilimia 80, kwa maana kuna asilimia 87, na umesema wanakinai kwa hatua hiyo hivi sasa kwamba wanaweza wakaanza kujaza maji. Lakini kwa upande mwingine pia bado wa upande wa pili, Misri na Sudani wanasema si rahisi kufanya mchakato hivi sasa kwa sababu hatujakubaliana, yatatokea madhara makubwa sana. Kwa hivyo ni vigumu kuweka wazi hilo, lakini pia wasimamizi nao katika mkutano unaofuata, kwa sababu wamekubaliana hivi leo kwamba mkutano huu uendelee kwa muda wa masiku kadhaa ndani ya wiki hii, na wasimamizi kutoka Marekani na wasimamizi kutoka Umoja wa Ulaya na rais wa Afrika Kusini ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika hivi sasa, kwamba bado nao kuna duru yao inasikilizwa, watafanya nini katika vikao vijavyo. Ni jambo ambalo linaonekana katika kipindi hiki cha janga la corona kama linataka litumue ni fursa kwa Ethiopia kwa namna moja au nyingine.
Na tukimalizia, Shafi, je, kuna muonekano kwamba sasa kuna matumaini na kwamba hakuna yule ambaye ana misimamo mikali kama ilivyokuwa awali kabla ya mkutano uliofanyika hapa Washington mwezi wa Februari?
Kwa hivi sasa wote wanaonekana wako tayari, pande zote tatu zimekubali ili kufikia mwafaka, na ndio maana hata japo hakuna muafaka rasmi kwa siku ya leo kwenye kikao cha leo, lakini muafaka uliopo ni kwamba waendelee kuzungumza. Hiyo ni hatua ambayo pia imesifiwa kwamba kukubali kuendelea kuzungumza ni jambo zuri kutokana na ugumu wa mchakato wa bwawa hili. Na hata bunge la Misri, kwa mujibu wa kauli ya msemaji wa baraza la wawakilishi, ni kwamba wanaendelea kufanya mazungumzo na bunge la Ethiopia. Kumekuwa na mabadilishano, ziara za mabadilishano kwa wahusika na hata baadhi ya nchi za bonde la mto Nile. Kwa hivyo ni mchakato mrefu sana. Kuna mengi BMJ katika kipindi hiki.
Ni mwandishi wetu Shafi Mbinda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Cairo, Misri. Kucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ni vema kukumbusha kwamba kuna radio shirika kwenye eneo la maziwa makuu ambao wanapeperusha matangazo yetu kutoka hapa Washington DC, kama vile radio RTGL Kirumba huko DRC, radio Sango Malamu kule Bunya, vilevile radio Ituri kule Bunya, na radio Rakom Bunagana ikiwa pia DRC, na bila kusahau radio RFM Kisangani vile vile katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandamano ya Black Lives Matters ambayo yalizuka kote nchini Marekani kufuatia kifo cha mwanamume Marekani mweusi akiwa chini ya ulinzi wa polisi yameongeza shinikizo kwa Joe Biden, mgombea urais mtarajiwa wa chama cha Democratic, kuchagua mgombea mwenza mweusi, wakati Biden tayari ameahidi kumteua mwanamke kuwa makamu wake wa rais. Mwandishi wa VOA Brian Padden anaripoti mabadiliko ya uwanja wa kisiasa huenda akaongeza matarajio kwa baadhi ya viongozi wa Marekani ambao kwa hakika hawajafikiriwa miongoni mwa wagombea wa juu. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Maandamano ya nchi nzima kuhusu ukosefu wa haki kwa watu weusi, baadhi wanaamini hali hiyo imezidi kuchochewa na Rais Donald Trump kwa kulitaka jeshi kuzima ghasia za kiraia na kumfanya Joe Biden kufikiria kumchagua mgombea mwenza mwanamke Marekani mweusi kuwa makamu wake wa rais.
Tunaelewa kwamba ofisi zetu zinafanya kazi kwa saa nyingi huku kukiwa na shinikizo kubwa, lakini pia tunaelewa kwamba matumizi ya nguvu ya kupita kiasi hayakubaliki hata kidogo.
Mgombea urais mtarajiwa wa Democratic ameahidi kumchagua mwanamke mwenye ujuzi wa juu kuwa makamu rais. Ongezeko la haja ya kuzungumzia mivutano ya kibaguzi na hamasa walionao wafuasi weusi imelengwa zaidi na senator wa California Kamala Harris, mtoto wa wazazi wa hamiaji wa India na Jamaica ambaye alishindwa na Biden katika uchaguzi wa awali wa Democratic. Harris amekuwa akiongoza miongoni mwa wanaofikiriwa kupewa nafasi hiyo. Wakati huo huo, matarajio kwa senator wa Minnesota Amy Klobuchar, mgombea mwingine ambaye aliwania uteuzi, ameonekana kupotea kutokana na ukosoaji kwamba kama mwendesha mashtaka wa zamani huko Minnesota hakufanya juhudi kubwa sana kufuatilia swala la ukatili wa polisi. Mayor Atlanta huko Georgia Keisha Lance Bottoms, ambaye alifikiriwa kuwemo katika ushindani, amepata umaarufu wa kitaifa baada ya kutoa hotuba kali kuhusu maandamano mjini kwake na kuwafukuza kazi maafisa wa polisi ambao walishtumiwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano.
We understand that our officers...
Tunaelewa kwamba ofisi zetu zinafanya kazi kwa saa nyingi huku kukiwa na shinikizo kubwa, lakini pia tunaelewa kwamba matumizi ya nguvu kupita kiasi haikubaliki hata kidogo.
Pia kuna ongezeko la mazungumzo kuhusu mbunge wa Florida Val Demings, ambaye alikuwa mmoja wa mameneja katika kesi ya kutaka kumshtaki Rais Donald Trump aondolewe madarakani. Lakini pia amekuwa akikosolewa kwa jukumu lake katika siku zilizopita alipokuwa mkuu wa polisi wa Orlando. Mbunge wa zamani wa jimbo la Georgia Stacey Abrams, ambaye alishindwa katika kinyang'anyiro cha karibu kuwania ugavana katika jimbo ambalo wa Republican wana nguvu, na mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Susan Rice pia anazungumziwa. Ukosoaji kwa Abrahams kwa baadhi ni kutokuwa na ujuzi katika wadhifa kwenye serikali kama vile ugavana au useneta.
Nilitaka kulisukuma hilo kwa sababu ni kitu ambacho tunapozungumzia ujuzi kwa njia fulani, kuna kawaida ya kuingia katika suala la ukosefu wa usawa ambalo tunaliona.
Wakati baadhi ya wanawake wazungu wa Democrat kama vile Senator Massachusetts Elizabeth Warren na Governor wa Michigan Gretchen Whitmer huenda wakawa na ujuzi zaidi, wachambuzi wanasema, na kuibuka kwa harakati za Black Lives Matter huenda kunaweza kufanya uchaguzi uelemee kwa Marekani mweusi kwa nafasi ya makamu rais kisiasa na kiuadilifu. Khadija Riami, VOA, Washington.
Idadi ya watoto wa Nigeria walioko kwenye ajira inasemekana kuongezeka, sababu kubwa ikiwa ni kutokana na kufungwa kwa shule kufuatia janga la corona. Wataalamu wanaofuatilia ajira ya watoto nchini humo wanasema kuwa tangu shughuli za kawaida kusitishwa kutokana na COVID-19, idadi ya watoto wanaofanya kazi kama wachuuzi, wasafirishaji au kwenye mitaa ya jiji wakiomba fedha kusaidia familia zao imeongezeka maradufu. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Abubakar Mohamed amekuwa akisomea useremala na kutengeneza fanicha tangu akiwa na umri wa miaka 9. Sasa akiwa na umri wa miaka 15 na shule yake ikiwa imefungwa kwa sababu ya ugonjwa wa virusi vya corona, anafanya kazi kusaidia familia yake.
I'm missing school.
Ninakosa shule. Ninakaa hapa tu kwa ajili ya corona iishe. Nimekaa hapa kupata fedha ili shule itakapoanza tena nirudi shuleni.
Mama Abubakar anakaribisha usaidizi huo akisema aliamua kumpa msaada wa mwanzo juu ya kujifunza ufundi.
Niambiwa ajifunze kazi za mikono kwa sababu hakuna pesa nyumbani na baba yake akifa ataweza kuwatunza wadogo zake.
Ingawa ajira ya watoto nchini Nigeria imepigwa marufuku tangu 2003, shughuli hiyo imeenea katika taifa hilo. Valentine Z anamiliki karakana ambapo Mohamed na wavulana wengine 6 hufanya biashara.
If their parents want to bring us for to work on,
kama wazazi wao wanataka kuwaleta kufanya kazi chini yetu, hatuwatozi fedha. Tunaangalia ustadi wao, hatuchukui fedha kutoka kwao kwa sababu labda mwishoni wavulana hawatakaa. Kama wanataka kweli, hapo ndio sisi sasa hujadiliana nao na kuona nini tunataka.
ILO inasema kulegeza masharti ya kufungwa shughuli wakati shule zikiwa zimefungwa kumesababisha kuongezeka kwa kiwango cha ajira kwa watoto.
Now that the lockdown have been
Kwa sasa masharti ya kufunga shughuli yamelegezwa, kizuizi hicho kimepunguzwa angalau tuna kiwango fulani cha shughuli. Watoto hawa wako nje wakifanya kazi kupata fedha kwa ajili ya familia zao, kutunza nyumba kubwa zao na kuweza angalau kutoa chakula kwa familia zao. Hivi sasa tuna watoto zaidi huko nje wanaofanya kazi kama vibarua.
Watetezi wa haki za watoto wanasema umasikini na mitazamo ya kitamaduni kama vikwazo vikubwa kwa kuondoa ajira ya watoto nchini Nigeria. Hata ingawa mfumo wa somo mtandaoni unaandaliwa ili kuweka watoto kuwa wanafanya shughuli za kufanya kwa wakati huu, wengi kama Mohamed hawana uwezo kufanya masomo kwa njia ya mtandao. Kwa hivyo wataendelea kufanya kazi wakati wakingojea shule zifunguliwe tena. Sunday Shomari, Sauti America, Washington.
Kabla ya kukamilisha Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, basi tupate muktasari wa habari.
Mamlaka inayoangazia utendakazi wa polisi nchini Kenya, IPOA, imetoa ripoti inayoeleza kwamba Wakenya wapatao 15 wameuawa na polisi katika taifa hilo la Afrika Mashariki katika kipindi hiki ambacho kumewekwa marufuku ya kutotoka nje usiku ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Wabunge wa Ethiopia jana Jumatano waliongeza muda wa kuhudumu kwa waziri mkuu kwa mwaka mwingine mmoja au zaidi kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu kutokana na janga la kiafya lililosababishwa na COVID-19. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wajumbe hao wamesema kwamba zoezi hilo litafanyika baada ya wataalamu wa afya kushauri kuhusu hali ilivyo. Burundi jana Jumatano ilianza rasmi muda wa maombolezi baada ya tangazo la kifo cha ghafla cha Rais Pierre Nkurunziza siku ya Jumatatu kutokana na kile ambacho kimetajwa kwamba ni mshtuko wa moyo wakati akiwa na umri wa miaka 55. Na wanaharakati wa haki za binadamu wameelezea wasiwasi kutokana na ongezeko la visa vya dhuluma dhidi ya raia kutoka kwa makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Uturuki kaskazini magharibi mwa mji wa Afrin ulio nchini Syria.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridi,
Producer Sidi Chubahiro, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia siku njema popote ulipo.